Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Milí priatelia, vítajte v ďalšej časti nášho podcastu o láske a sexualite. Dnes sa budeme rozprávať o ďalšom mužskom archetype, konkrétne archetype proroka. V našom štúdiu opäť vítam otca kapucína, reholníka, kňaza Martina Borkovského, ktorý sa týmto témam dlhodobo venuje. Už ste ho mohli počuť aj v našich predchádzajúcich častiach. Možno iba tak na úvod poviem, že skutočne dnes tá informačná vojna je veľkou témou. Žijeme v takom pretlaku informácií, všade sa to na nás valí zo všetkých tých displejov, mobilov, správ, WhatsApp, Instagram, všetko proste možné. A napriek tomu, že máme slobodu a môžeme vyjadrovať čokoľvek a máme skutočne veľa zdrojov, z ktorých čerpáme, tak ľudia zdá sa, že žijú v takom informačnom chaose, že nám chýba taká múdrosť toho, čomu veriť, čomu neveriť. Viac ako 70% ľudí dnes možno vôbec neverí ani štátu a informáciám, ktoré podávajú štátni predstavitelia. Zdá sa, že máme taký hlad po takom nejakom prorokovi, ktorému by sme uverili a ktorý by nám teda povedal, že ako to je. Tak možno o tom, ako sa stať takýmto prorokom, ako mužom, a zároveň aj o tom, že prečo takýchto ľudí dnes medzi sebou nemáme, sa budeme rozprávať v tejto časti. Tak teda otázka na úvod, čo vlastne vyjadruje ten archetyp toho proroka, alebo aj v iných žargonoch sa tomu povie kúzelník alebo mák, ale teda my budeme pracovať s tým termínom prorok. O čom je tento archetyp, táto energia?
Keby sme to tak mali tak jednoducho povedať, tak že ten prorok, by som povedal, že vlastne isté vedomosti, čo iný nevlastne. Ale niekedy to nemusia byť iba vedomosti, aj nejaké informácie, ale niekedy je to aj zručnosť. Hej? Že napríklad dobrý remeselník, hej, ovládá svoju zručnosť a to je vlastne to jeho bohatstvo, že môže byť tiež dobrým prorokom. Aj dobrý automechanik môže byť dobrým prorokom, keď vie dobré auto opraviť, lebo je v tom naozaj, by som povedal, znalec. Hej? To znamená, že vlastne nejakú zručnosť, vedomosť, ktorú nejako používam. A ja ju teraz môžem používať pre dobro iných, alebo ju môžem zneužívať, hej, že budem tých iných vlastne používať pre svoje dobro.
Je taký manipulátor.
Tak, manipulátor. Vlastne ten manipulátor je aj takým ten nezrelý pol, hej, proroka. Hej. Ale na druhej strane, keď sme začali s tým manipulátor, tak u toho dospelého by sme mohli povedať, že je ten hlupačik. Hej. A tento neviniatko. Hej, že on možno aj niečo vie, ale sa mu to nechce, tak radšej sa zahrať na to, že nie, aby to iný spravil, lebo s tou lenivosťou je to tam spojené.
Mm-hmm. Už v predchádzajúcej časti, keď sme hovorili o archetype milovníka, tak si spomenul, že možno ten milovník a bojovník sú charakteristickejšie pre také skoršie obdobie života muža alebo chlapca, a tieto druhé dva, prorok a kráľ, sú pre teda nejakého staršieho alebo zrelšieho muža. Ale predsa aj v tomto archetype rozlišujeme takú tú chlapčenskú alebo nejakú takú, že nie až tak úplne vyvinutú časť tohto archetypu a takú tú zrelú, tú mužskú. Tak mohol by si niečo povedať o tom chlapčenskom archetype proroka?
Keby sa pozrieť na taký tú zrelosť toho chlapčenského archetypu, tak ono sa to nazýva, že predčasné zrelé dieťa. A to sú napríklad tie deti, ktoré prečítajú veľa kníh, hej, proste zbierajú informácie, hej, alebo aj tie zručnosti, že proste že hľadajú. A toto im dáva nejaký ten pocit, že, hej, že naozaj, že tomu všetkému rozumejú. Hej, že napríklad s takýmito deťmi alebo mladými, keď človek diskutuje, tak oni vedia argumentovať niekedy veľmi mudro a veľmi odbore, že, lebo majú načítané veci. Hej. Hej, to znamená, a oni idú cez to, že som to načítal, hej, tak hej, že už som mudrý, hej, že v podstate, hej, ale je to celé, by som povedal, hej, že stále tie nezrelé sú zamerané na seba, hej, že je to o ňom, hej, že on to vlastne používa, že niekedy použije tie informácie, hej, ja by som povedal, že učiteľovi dá argument, hej, lebo vie, že ten učiteľ nie je na to pripravený, hej, tak musím povedať, že neviem, hej. Ale on v podstate ho dá preto, aby ukázal, že ten učiteľ to nevie, hej, že v podstate, hej, že on tie informácie používa, by som povedal, trošičku aj ako takú moc. Že nepoužíva ich pre dobro iných, ale preto, aby on vynikol. V tom je vlastne tá, že tá nezrelosť, hej, aj keď je to vrchol, ale ako ich používa.
Rozumiem. A čo sa týka teda potom toho mužského, takého zrelšieho archetypu, a zase môžeme začať možno od tých negatívnych pólov a potom postupne ukázať alebo ísť k tej zrelosti. Tak ako sa tento archetyp proroka prejavuje negatívne?
My sme to už vlastne na začiatku spomenuli, hej, že to je ten manipulátor, to je ten taký ten aktívny pol, hej, tej negatívnej nezrelosti. Že ja v podstate mám nejaké informácie, mám nejakú zručnosť a ja začnem tými druhými ich to používať na ich manipuláciu. Hej. Že v podstate ide o moc. Hej. A ten pasívny je taký tento neviniatko. Hej. Ono chce v podstate ten obdiv. Hej. Bo v podstate všetky tieto nezrelosti chcú, že obdivujte ma. Hej. My sme mohli povedať, že niekedy to je taká tá nafúknutá grandiosnosť. Hej. Že v podstate, že hej, ten človek je okúzlený sám sebou. Hej. A keď má naozaj ešte na to aj darí, že on naozaj je aj veľmi múdry, veľmi zručný, hej, tak on sa aj presvedča, že aj má na to naozaj právo. Hej. A to neviniatko niekedy je, že ono nemá tie informácie, ale chce ten obdiv. Ale ono vie, on je taký skrytý manipulátor, že on niekedy vie zahrať cez takú tú ľutosť, hej, a že spraví sa takým trošku takým ubožiatkom, hej, že v podstate cez to vlastne sa chce dopracovať, hej, že tí ľudia mu pomôžu a on si to tak privlastňuje.
Tiež je to určitá moc, áno, nie? Že som centrom pozornosti.
Preto sa hovorí, že pri tomto archetype, že ten je najnebezpečnejší. Hej, lebo, hej, a my tu dneska aj vidíme, bo dnes je to krásne vidieť, že dnes je to o informácii. Vidíme tú manipuláciu s informáciami, ako sa prezentuje, že dnes by som povedal, zdravý prorok, keď chceme ho mať, tak to by som dal, že rovná sa, že kritické myslenie, že keď niečo počúvam, pozerám, že aj keď nás pozeráte, tak nebojte sa byť tomu kritický, lebo to je super, lebo to znamená, že to je ten zdravý prorok. Že aj my tu iba hľadáme, chceme niečo uchopiť, nechceme dávať ani dogmy, ani nič, ale že pochopiť to naše vnútro, lebo tie archetypy sú, je niečo hlboko v nás. A keď sa na to napájame, tak by som povedal, že žijeme taký zmysluplnejší a celistvejší život. Hej?
Hej? Z toho, čo si doteraz povedal aj už v predchádzajúcich našich častiach, keď sme sa bavili o archetypoch, mi tak vyplýva, a povedz, či to chápem správne, že vlastne tá zrelosť v každom tom archetype sú tam také dve charakteristiky. Jedna by mohla byť, že prijať nejaké vlastné ohraničenosti, či už pri tom bojovníkovi, že nie každý boj vyhrám, alebo pri milovníkovi, že nie všetko môžem mať a užívať si to. A potom možno táto druhá vec, čo si povedal, že nie len také akože externé, vonkajšie ohraničenie, že nemám na to, ale aj také niečo, že mám tú silu alebo tú moc, ale ja ju budem využívať pre druhých, nie pre seba. Že tá zrelosť je vždycky orientovaná, teda ak to správne chápem, na seba, teda nezrelosť na seba a zrelosť na druhých.
A možno keby sme sa ešte dostali k tej zrelosti toho proroka, je tam, že by som povedal, že zrelý prorok potrebuje to v našom kresťanskom žargóne, hej, cnosť pokory. Hej, pokora nie je poníženosť. Hej, poníženosť je, že sa cítim, hej, menej cenný, hej, a že proste nevidím svoju hodnotu. Ale pokorný človek vidí svoju hodnotu, ale vidí svoje limity, vidí svoje hranice. A u proroka to vidíme v tom zmysle, že neviem, kto to povedal, teraz, hej, tak si autora nebudem, hej, teraz vymýšľať, ale že aj my všetci, aj tí najvzdelanejší, že stojíme na ramenách obrov, že pred nami boli iní ľudia, ktorí na tú tému, v ktorej ja pracujem, už objavili. Že ja iba pokračujem, že nie som to ja, ktorý to celé objavil. A to je, by som povedal, u zrelého proroka to najdôležitejšie, že, hej, že naozaj tá pokora, že áno, ja tam pridám ten svoj podiel, ale ja som to celé neobjavil, nevymyslel. Nie, hej, ja som len súčasťou niečoho väčšieho. A tu už vidíme zasa, hej, ten zdravý, to, čo nás archetypy učia, že som súčasťou niečoho väčšieho, čo ma presahuje. Hej, že proste, čo ani celkom sám neviem uchopiť. Hej. Hej, dneska aj vidíme, že aj pri tých rôznych vedných odboroch sa tie vedy tak špecializujú, že už dneska aj máme špecialistov, hej, v jednej malej oblasti, ale chýba takéto toto prepájanie, hej, bo už náš mozog proste to nezvláda, hej, prepájať.
Z toho sú vlastne dobré, užitočné práve tie mýty a tieto archetypy, ktoré nie sú nejak veľmi úzko definované na nejaký vedný odbor, ale môžeme ich nachádzať či v literatúre, vo filmoch a tak ďalej. Ešte mám takú otázku, možno všeobecnejšiu k týmto archetypom, že dá sa povedať, že každý muž má nejaký že dominantný archetyp, alebo je to tak, že tie archetypy sa nejakým spôsobom rôzne silne prejavujú v období živote muža? Alebo ako je to, že majú všetci muži všetky archetypy? Ako je to tak distribuované v spoločnosti?
Archetypy by som povedal, že má každý muž. Ale ja keby som to mal tak veľmi zjednodušiť, tak by som povedal, že každý muž má taký jeden archetyp, cez ktorý komunikuje. Ešte by som povedal, že ktorý mu je tak bližší. Hej? Hej, že napríklad aj tu, keď vidíme pri prorokovi a pri kráľovi, hej, že tam vidíme, že bude človek prorok alebo kráľ. Hej? A ono je to dobre vymyslené, ja sa toho dotknem trošku, keď budeme hovoriť o kráľovi, ale že napríklad umelci, hej, oni majú ten, že naozaj idú cez toho milovníka. Ja od začiatku, napríklad aj proroci, keď sú, tak hej, to sú naozaj ľudia, ktorí už ako deti, ako chlapci, ako dievčata proste rozmýšľajú. Hej? A zaujíma sa, ako ten svet funguje. Hej? A proste to im trvá celý život. Ale hej, aj tu vidíme, že keď ten prorok napríklad ostane odpojený od milovníka, hej, že keď nie je na ňo napojený, tak on môže proste len rozmýšľať, lebo prorok napríklad, on potrebuje bojovníka, potrebuje milovníka, lebo milovník a bojovník sú, a kráľ, oni sú aktívne archetypy, hej, ktoré vlastne inak, lebo teraz som sa trošku zamotal, nie. Milovník je energia, ktorú prorok potrebuje, ale bojovník, kráľ sú proste archetypy, cez ktoré on to, čo vie, dokáže previesť do tej reality. Mm-hmm. Že vie to, by som povedal, skonkretizovať, vie to uskutočniť. Hej. Prorok, hej, aj, je to vlastne taký aj ten negatívny pol, keď ostanem iba sám uväznený v tých svojich informáciách, v tých svojich hlavách, tak ja môžem naozaj tak, hej, je ten obraz, hej, že obložený milión knihmi, už mám takú dlhú bradu, hej, proste, a stále iba čítam, spochybňujem a to, hej, že proste neviem spraviť to rozhodnutie. A dnes je to veľký problém, bo dneska sme zavalení informáciami. Hej, že vidíme dnes tá prorocká črta, by som mohol povedať, že táto naša kultúra alebo etapa našej civilizácie je naozaj hej, zavalená prorokom. Hej, že ten prorok je dominantný priamo až v celej kultúre. A hej, tu keď sme sa dotkli aj toho kolektívneho nevedomia, že ono sa to aj cez celú spoločnosť hej, prejavuje, tento archetyp. Hej, že, takže my sme naozaj taká prorocka. Hej, že, ale to je o tom, že otázka je, že či tie informácie vieme používať. Ja, keby sme sa napríklad pozreli na problém hej, klimatických zmien, tak tu vidíme, že keď si človek dobre prečíta všetky tie knihy, ako hej, tento zápas prebiehal, a to už sa musíme vrátiť ešte, ja som sa, to bolo tak 70, ja som 75. ročník a to vtedy začalo. A je veľmi zaujímavé, že to, čo sa, na čo sme prišli vtedy, keby sme zrealizovali, tak sme mohli byť niekde inde. Uh-huh. Takže my máme informácie, ale zdá sa, že sú tam na nič.
Neviem, musíme pracovať.
Alebo nemáme kráľov.
Toto možno je, že v tých knihách, ktoré o týchto témach hovoria, tak vlastne robia takú dvojičku, že milovník a bojovník sú také niečom opačné póly, že aj tá nežnosť, aj tá agresivita a potom aj ten prorok a kráľ. Tak ak by si možno ešte mohol viacej o tomto povedať, že ako tieto dve archetypy sa majú doplňať, ako majú spolu súvisieť?
Ja by som to možno nechal pri tom kráľovi. Lebo tam, aby sme, až keď toho kráľa trošku objasníme, tak tam pochopíme aj toho proroka, že prečo ten kráľ toho proroka potrebuje, ale proroka, hej, v Biblii v Starom zákone je veľmi krásny obraz, keď sa píše o prorokov, hej, tak sú tam tí veľkí proroci, ale neviem, či si, málo ľudí si povšimne, že tých právých prorokov je veľmi málo. Ale vždy tam, by som povedal, celý tlupa, celý dáv tých falošných prorokov. Tých falošných prorokov, ktorí hovoria panovníkovi to, čo chce počuť. Hovoria dávu to, čo chce počuť. Hej? A tam je veľmi krásne ukázané, že v tom starom zákone, keby sme napríklad písmo čítali cez, by som povedal, že by sme tam hľadali tie archetypy, tak to je úplne fascinujúce, ako tam nájdeme. Hej? Že ako hej, tam oni sa prezentujú. Hej? Že je a tam aj ten, hej, ten falošný prorok a ten vlastne naozaj hovorí to, čo chceme počuť. Hej. Preto vidíme, že všetci dobrí proroci boli vlastne zabití. A to je krásne, hej, že a možno aj pred našu dobu, hej, že tí, čo nám hovoria, že všetko bude úžasné a že ako to všetko zvládneme, ako vybudujeme lepší svet, ja by som spozornil. Hej, lebo keď nás to nič nebude stať, tak to podľa všetkého nie je pravdivé. Hej. Že nemôže prísť niekto, kto to zvonku proste za nás vybaví a my nemusíme ani pohnúť prstom. To je falošné proroctvo. A našej kultúry, by som povedal, sa dotýka veľmi, veľmi hlboko. Lebo mediálny svet, by som povedal, sa stal hlasnou trubou falošných prorokov. Tí skutoční, by som povedal, sú prekričaní. Oni sú niekde, v tom starom zákone je to krásne, že niekedy sa priam schovávajú v jaskyniach. A že dá sa tam krásne. A to by sme mohli ísť, aj keby sme išli do iných kultúr, hej, tí šamani a magovia a tieto, by som povedal, tí radcovia, hej, sultánov a tak, hej, že tieto postavy, ktoré boli naozaj, mali to poznanie, hej, ale že vždy, preto sa hovorí, že u proroka je obrovské pokušenie, keď prorok začne hlásať sám seba. Hej, prorok, ktorý hlása sám seba, treba spozorniť. Je nebezpečný prorok. Lenže my v dnešnej kultúre máme problém, lebo my sme trošku v tom individualizme. Hej. To znamená, že sa točíme okolo seba. To znamená, že veľakrát hlasáme sami seba. Hej. Že, hej. Je to taká možno veta, že ja to tak cítim, tak je to pravda. Hej. A to
je nebezpečné. Tak. Veľa sme možno hovorili o tom, že čo to je, ale možno nie až tak veľa o tom, že ako. Tak však aj toto, čo si ty hovoril, a myslím si, že viacerí to teda pozorujeme, že skutočne je taký pretlak tých falošných prorokov, modernej reči, dezinformácií, hoaxov a tak ďalej. Ale teda, že ako sa stať, ako v sebe sa napojiť na tú takú akože zdravú, autentickú energiu toho proroka, ktorý ide po tej pravde a možno je ochotný pre ňu aj trpieť. Že ako, dá sa to iba že naučiť sa od iného proroka, ktorý to takto žije, alebo môžeme sami v sebe nejak sa napojiť na tento archetyp, že ako sa dostať k tomu pravému prorokovi?
Dostávame tak, myslím si, že veľmi hlboko, lebo ja keď som povedal, že my v kresťanstve, kresťanstvo vychádza z toho, že je to zjavená pravda, to znamená, že vychádzame, že neohlasujem seba, ale Ježiša Krista, že vlastne vychádzam z tejto múdrosti. Keby sme išli do iných kultúr, alebo by som povedal, že aj pre neveriacich, že v podstate, že koho pravdu hlásam? Či svoju, alebo či je to pravda, ktorá naozaj bola otestovaná aj tou históriou. Hej, bo my vidíme veľkých ľudí, veľkých ľudí aj v iných národoch, ktorí naozaj a snažili sa o dobro. Hej, že vidíme, že tu vlastne vidíme taký ten spoločný základ, hej, že tie archetypy nejako pôsobia vo všetkých tých kultúrách, hej, že v človekovi to dobro, tá pravda, hej, že ju hľadáme. Hej. Sú rôzne prístupy. Takže ja by som, hej, že pre mňa takým je, že či hlasám seba, alebo hej, koho hlasám. To znamená, že to čo som povedal, že stojíme na obroch, hej, že ja som len súčasťou. To znamená, že tá pokora je tam veľmi dôležitá. Keď niekto iba hlása, že on to všetko dobre vyrieši a že on má ten najlepší nápad, hej, tak ja by som spozornil, hej, lebo neviem, či jeden človek má najlepší nápad. História nám ukazuje, že tí ľudia väčšinou boli dosť nebezpeční.
Hej? V tomto to iba tak, akože si odskočím do politiky, že v tomto je to náročné, keďže každý politik sa chce predať sám seba a ukázať, že on je lepší ako tí ostatní, ale zároveň ty hovoríš, že presne toto je tá nezdravá forma, kedy...
Je to nezdravé, lebo my ľudia, že proste politik, ktorý by prišiel a povedal, že no potrebujeme spraviť zásadné zmeny a musíme ich spraviť všetci, no už nemá šancu. Hej.
Ale to bolieť.
Takže tu vidíme, že to není problém politikov, je to problém našej civilizácie, našej kultúry. Hej, že my hľadáme tých mesiašov. Ja ako kresťan som rád, že mám Ježiša Krista, bo už nemusím hľadať mesiaša, ale my stále hľadáme mesiašov, ktorí nám spravia tú raj na zemi. Hej. Ale neviem, či ten raj sa nám podarí. Ja by som sa skôr bal tých, ktorí chcú robiť raj na zemi. Hej. Lebo...
Myslím, že takých sme tu už zopár mali. Aj ľudí, aj ideológii.
Tak, hej. Takže, ale je to o nás, hej, že preto je to... Ja by som povedal, že dnes prorok, hej, každý človek, muž a žena, keď chce v sebe budovať toho proroka, je začať kriticky myslieť. A by som povedal prvá vec, že čo sa týka v rámci mediálneho sveta, že naozaj si položiť otázku, že to, čo vidím, počujem, je pravda. Že prečo mi to takto prezentujú? Kto mi to prezentuje? Že začať si klásť dobré otázky, že nebáť sa spochybniť, že a že naozaj, lebo náš mozog funguje tak, že to, čo vidíme, počujeme, tak on automaticky si, že keď to vidím a počujem, že je to pravda. Preto potrebujem začať myslieť, znamená rozmýšľať. Hej. A mne sa páči, že aj Ježiš, keď hovorí o obratení, hej, to slovo, tá metanoja, ono znamená, že zmena zmýšľania. Keby Ježiš povedal, že rozmýšľajte. Hej, to je takom dobrá rada. Hej, že máme rozmýšľať a že, hej, že klás otázky, nebáť sa spochybňovať, hej, že proste naozaj nezlknúť to. Hej. Hej, lebo Svätý Augustín, hej, si prešiel svojou cestou a hej, prešiel si aj cez, hej, že odskočil si do všelijakých herez a neviem čo, ale prečo je on taký inšpiratívny, lebo on rozmýšľa. A, áno, aj sa on zmýlil aj tak, ale nakoniec to vyťažil a stále ostal otvorený. Hej. A tam vidíme, že by som povedal, že Svätý Augustín je jeden z tých prorokov, ktorí nám ukazujú, že máme rozmýšľať. Hej. A, takže ja by som povedal, že to je taký ten... hej, ten prorok, ktorý môže každý začať pestovať. A možno prvú vec, čo potrebujem spraviť, že vždy tak spochybniť najprv seba. Lebo druhých to je ľahké, ale začať seba, že ja by som od seba, že či naozaj to, čo prezentujem, je pravda. Lebo keď to nespravím týmto smerom, neviem, či to budem vedieť spraviť smerom von.
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto k archetypu proroka aspoň taký náčet stačí a už teraz sa teším, ako to dáme do súvisu aj s tým posledným archetypom kráľa. Vďaka ti, Borko. A vďaka aj vám, že ste sledovali túto ďalšiu časť.
Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.